Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Кон крајот на овој месец во Скопје ќе се одржи најголемиот меѓународен собир во историјата на земјава, тоа е конференцијата на ОПСЕ. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пред 5 дена од македонскиот министер Бујар Османи писмено побарал Македонија да му обезбеди присуство на таа конференција. Сега Османи бара начин како да се донесе рускиот министер во Скопје. На пресконференција Османи рече:
Воздушниот простор на Северна Македонија е затворен за државни авиони руски, меѓутоа и на нашите соседи. Така да, тука ќе треба да се направат напори, евентуално логистички, да се обезбеди. Ова е време кога сите треба да излеземе од тој пристап кога само државниот интерес е пред се, пред тој колективен интерес. И очекувам дека и Руската Федерација ќе покаже знаци на компромис и соработка со цел да го олесни процесот на обезбедување на целосно присуство на нивната делегација.
Во моментов во ОПСЕ има недоразбирања, односно нема согласност кој да биде председавач за идната година. Русија неколкупати стави вето на кандидатурата на Естонија. На 4 декември истекува и мандатот на четворицата извршни лидери на ОПСЕ, а буџетот не е одобрен од 2021 година. На прашањето дали поречи си 50 години од постоењето на ОПСЕ постои можност во Скопје да згасне организацијата, Османи одговори:
Теоретски постои таква можност, иако не верувам дека земите ќе дозволат такво нешто, затоа што ОПСЕ на вистина се покажа како додадена вредност за овој регион на светот. Таа е најголемата безбедностна регионална организација во светот со 1,3 милиарди луѓе кои што живеат во тој регион.
Конференцијата на ОПСЕ ќе се одржи во Скопје од 29 ноември до 1 декември, а ќе пристигнат 76 делегации од 57 земји членки и од 19 земји партнери на ОПСЕ. Само во последниве два дена три политички личности најавија дека ќе се кандидираат на председателските избори што треба да се одржат идната година. Еден од тројцата е Стефче Јакимовски, актуелен градоначалник на општина Карпош, кој за ТВ24 ја даде следнава изјава за неговите мотиви.
Причината за која што размислувам е дали треба тоа да биде некој кој што веќе долго се бави со политика. Затоа што искуството, тоа не се учи на ниједна академија, на ниту еден факултет. Политичкото искуство е многу битна работа.
Лидерот на партијата ПЦЕР, во која членуваат најмногу роми, Самка Ибраимовски, за истата телевизија рече дека за неговата кандидатура има барање од членството.
Јас имам барање од моето членство и на конгресот на партијата, а и од диаспората, да се кандидирам за председател на државата, за да може да видиме колку роми гласаат за својот ова.
Професорот Јове Кекеновски писмено до медиумите соопштува дека има сериозна намера да се кандидира за председател на државата на предстојната конвенција на ВМРО-ДПМНЕ, но бара на делегатите на конвенцијата при изборот на кандидат за председател да им се овозможи максимална слобода на избор. Од тие што веќе најавија дека ќе влезат во председателската трка е и докторот Вело Марковски. Некои медиуми неофицијално информираат дека ВМРО-ДПМНЕ е завчера одлучила да ја кандидира пратеничката и универзитетска професорка Гордана Силјановска-Давкова, а партијата ги демантира овие тврдења. Од редовите на СДСМ како најголеми фаворити се споменуваат актуелниот председател Стево Пендаровски и министерот за внатрешни работи и подпредседател на партијата Оливер Спасовски. Лидерот на ДУИ Али Ахмети минатиот викенд во Сопот отворил музеј во кој главен експонат е знаме со карта на голема Албанија со делови на Македонија, Србија и Грција. Истата карта е изгравирана и на мермерна плоча пред влезот на објектот. На Фейсбук Ахмети објаснува дека се работи за спомен обележје на 64-ца убиени албанци во 1944 година. Ново музеот се изложени фотографии и од команданти на УЧК од Косово, како Адем Јашари, но и ликови од воениот конфликт во Македонија, вклучително и на самиот Ахмети во униформа. Картата на голема Албанија не е единствената провокација. Во медиумите се пренесува дел од говорот на Али Ахмети, во кој тој наводно зборува дека идејата била Албанија без граници. Реториката на Ахмети викендов ја следеа и навивачите на Шкупи, на фудбалскиот надпревар Шкупи Вардар, кои на транспаренти испишаа: «Имаме аманет што ќе го завршиме, срцето на Албанија да биде историскиот град Скопје». За лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, дуи користи национализам за да ја прикрие корупцијата во своите редови. Тој пред новинарите изјави:
«Дуи е веќе во кампања и периодот што следи, вакви провокации ќе има. Колку се тие провокации националистички поголеми, бидете свесни дека повторно некој тендер се решава во четири очи и повторно се пљачкаат македонските граѓани. Албанците секојдневно ја напуштаат Македонија поради лошите политики на владата на Дуи СДСМ. И предупредувам граѓаните да не наседнуваат на овие националистички провокации на Али Ахмети».
Дуи возвраќа со тврдење дека национализам има во редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Бујар Османи како албанофобична ја смета изјавата на подпредседателот на партијата Александар Николовски дека ВМРО-ДПМНЕ нема да коалицира со Дуи и да победи на изборите.
На ВМРО можам само да им кажам дека додека е Дуи и додека е Али Ахмети, на албанците нема да им фали ни влакно, така да сите тие закани се безвредни.
Прашан зошто Дуи ја поистоветува со сите албанци, Османи вели дека Дуи ја представува мнозинската волја на албанците во Македонија. Председателот на МАНУ, академик Лјупчо Коцарев, во своето обраќање на меѓународната конференција посветена на историските личности, се изјасни дека е против уставни измени, но дека е за Европската Унија.
За разлика од оние што инсистираат на промената на Уставот во Македонија, јас се вџашувам и се згрозувам од фактот што во демократска Европа, во 21 век, воопшто како граѓанин на оваа земја, јас сум принуден да избирам меѓу двете овие две опции. Мојот избор, за што сум говорил многу пати, е без колебање не за промена на уставот и да за Европска Унија.
Коцарев повика на обединување на македонците околу иднината, за која според него не треба да се поставува изборот или устав или ЕУ. Вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич за ТВ24 рече дека и евроскептичните држави сега се за проширување на Европската Унија, а ВМРО-ДПМНЕ овие блокади ги прави за ситни лични поени.
Наша обврска останува донесувањето на уставните измени. Знаете, не можеме да избегаме од таа, напротив, колку и да одлагаме и да поместуваме и по изборите и по не знам кои избори, таа обврска ќе остане. Ние сметаме дека треба да се заврши што поскоро и затоа и ги пративме во собранието. Ќе работиме до последен денот овој собранијски состав за обезбедување на 80 претеници.
Според Маричич, ако државата одеше по логиката на ВМРО-ДПМНЕ, сега немаше да бидеме членка на НАТО, што ќе беше погубно во услови на војна во Украина и на Блискиот Исток. Околу 60% од компаниите во земјава не можат да најдат соодветно квалификувана работна сила. Недостигаат градежни, машински и прехранбени техничари, пекари, плочкари, фасадери, водоинсталатери и други. На пресконференција во Стопанската комора на Македонија беше нагласено дека во моментов на некои професии им се нудат 30 до 40 илјади денари плата, но нема интерес за вработување. Наташа Јаневска, член на комората, рече:
«Во 2021 и 2022 година работодавачите се соочиле со недостиг на работна сила дури за 28 занимања во неколку сектори. Еден од проблематичните сектори е градежништвото, здравството, инженерството, но и во IT секторите, иако имаме голем број на побарување на вештини».
Представниците на Стопанската комора велат дека проблемот со недостиг на вештини не е присутен само кај нас, туку и во ЕУ, во која над 77% од компаниите имаат проблем да најдат работници со соодветни квалификации.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.